Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksomme podcast.
Du lytter til Eftertanke.
Mit navn er Jakob Munk, og jeg sidder her i studiet med Martin Vase.
Bekræftet.
Det er bekræftet af Troels.
Ja.
Hvis nogen er i tvivl om stemmerne, og Troels Nyman.
Bekræftet.
Perfekt. Og det er dejligt at være sammen med jer igen, venner. Hvem havde troet, at det ville lykkes os at mødes så kort tid efter, vi har lavet sidste episode?
Det er helt vildt.
Efter vores sidste har været sådan meget sporadiske med lange pauser imellem. Mm.
Det var også lige ved ikke at ske.
Præcis. Ja.
Mange forhindringer.
Men jeg tror simpelthen, vi er lige ved at få den op at stå igen. Altså, den gode rutine. Og kunne mødes regelmæssigt og snakke om virkelig gode emner. Og det er i hvert fald et godt emne, vi har på bordet i dag. Det er nemlig spøgelser. Vi skal snakke om spøgelser.
Spøgelser.
Spøgelser. Og det er jo fordi, hvorfor egentlig? Det var noget, vi snakkede om sidste gang, da vi kørte hjem fra, fra vores sidste episode, hvor vi fik sådan spooked hinanden ret meget.
Ja.
Oh, ja. Hvad gjorde jeg så spooked?
Det var vildt mærkeligt, fordi det starter egentlig bare med, at Jakob fortæller, jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ind på emnet, men Jakob fortæller, at han havde set en, hvad var det egentlig, en gyserfilm
oprindeligt. Ja, nemlig.
Hvor der var en dokumentar til,
ja.
Og du kunne ikke se dokumentaren færdig,
nej.
Eller gyserfilmen færdig.
Nej, præcis, jeg blev simpelthen nødt til at stoppe, altså så den der dokumentar på midtvejs, og jeg har virkelig sådan havde kærlighedsforhold til gyserfilmen, men der jeg så den der dokumentar, der kunne jeg godt mærke, der synes jeg faktisk, jeg blev simpelthen for spooked, må jeg indrømme. Mm. Fordi det var så veldokumenteret. Hvilket der jo er mange af de her historier, der er. Det er også noget af det, der fascinerer mig, ikke også? Der er et eller andet her, vi bliver nødt til at tage seriøst. Det håber jeg er sådan noget, som vi kan give med i dag på en eller anden måde. At sådan vække en eller anden nysgerrighed form for, hvad er det mærkeligt, det her? Det er i hvert fald også noget, der jeg virkelig godt har kunne tænke mig, og sådan vil formidle med det her afsnit. Det er, hvor er det en mærkelig verden? Hvor er tilværelsen underlig, og hvor oplever folk underlige ting? Også nogle ting, der er underlige på den der måde, hvor de ikke lige passer ind i sådan fromme kasser. Mm-hmm. Det er jo helt bevidst, at jeg ikke har tænkt, at vi skulle snakke om sådan dæmoner, det åndelige, eller sådan nogle kristne begreber. Altså, vi skal snakke om spøgelser, som lyder lidt mere fjollet, ikke også? Og lidt mere folklore-agtigt. Mm-hmm. Fordi jeg synes virkelig, der er en stor værdi i de der underlige fortællinger, vi fortæller hinanden, og især dem, hvor vi gerne vil gøre hinanden lidt bange. Personligt har jeg bare altid elsket det. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg husker virkelig sådan fra, I ved, folkeskoletiden, når vi var på, I ved, sådan nogle hytteture, kan I huske det? Og der var altid sådan en gæstebøger, hvor nogle af de andre folkeskoleklasser, der havde været på hytteture i det her sommerhus, eller hvad det var, de havde skrevet sådan noget med, pas på for den hvide dame hjemsøger nede i skakken, og sådan. Og så kan jeg huske, vi sådan, I ved, snæs ud, når det var blevet nat, og vi måtte egentlig ikke, og så tog vi lommelygter med, og gik ud for at finde spøgelser og sådan noget. Har I også gjort sådan noget, der gik i folkeskole?
Nej.
Okay. Jeg troede faktisk, det var sådan en common
sense. Der var noget med sådan noget med en spejl, hvor man sagde noget tre gange, eller sådan noget. Og så var der også en del, der lavede ånden i glasset.
Ja.
Jeg har jo altid holdt mig langt væk fra sådan noget. Ja. Og det er også, altså det var det, der var så specielt den aften, fordi, altså, du fortalte om den der dokumentar, og du fortalte ikke mere, end du har gjort nu. Altså, jeg er egentlig ikke, hvad den handler om.
Nej.
Men da du bare havde fortalt, at du ikke så den færdig, så var jeg allerede rædselsslagen.
Ja.
Altså, jeg var virkelig bange, selvom du ikke havde fortalt, hvad den handler om endnu. Ja. Og det var nok bare, fordi jeg ved, at du tiltrækkes af det på en anden måde, end jeg gør. Og jeg tænkte så nok bare, at hvis der virkelig er noget i verden, som Jakob ikke turde se færdig, og det var så veldokumenteret, altså, der var jeg bare så rædselsslagen, at jeg jo ikke turde køre hjem.
Ja,
og du var nødt til at køre mig hjem,
præcis.
Selvom jeg ikke vidste, hvad det var,
nemlig.
Det handler om, den dokumentar.
Det er virkelig rigtigt. Det er sjovt, fordi noget af det, du siger der, Martin, det får mig også til at tænke på noget af det, som altid har draget mig ved nogle af de der fortællinger, men også skræmmer mig helt vildt. Som er det der med, at det er nogle fortællinger, der bærer så utrolig meget i sig, ikke også? Altså den der tanke om, at her bliver jeg konfronteret med en fortælling.
Mm.
For eksempel, hvis der er en, jeg kender, der fortæller mig, at hun har haft en eller anden oplevelse.
Mm.
Altså det, den konfronterer mig med, der på en eller anden måde, at jeg bliver nødt til at revurdere hele mit verdensbillede. Altså det kan huske, det var særligt noget, jeg havde, da jeg var yngre, og hvor jeg var meget, sådan, meget mere materialistisk, end jeg er i dag, som om jeg overhovedet er materialistisk i dag. Det er jeg overhovedet ikke. Men jeg var sådan meget mere materialistisk som ung, ikke også?
Altså sådan filosofisk?
Ja, filosofisk materialistisk. Ja, ikke angående ting. Jo, det var jeg også, men det er jeg måske stadigvæk. Men det er en helt anden snak. men jeg kan huske det der med, den der følelse af sådan stabilitet, der var i sådan et ateistisk, materialistisk verdensbillede, ikke? Og sådan forudsigelighed, kontrol. Det værste, der kan ske, det er ligesom døden. Og jeg kan huske, det var nogle gange, når jeg snakkede med venner, som jeg regnede for meget troværdige, der fortæller mig om nogle af de oplevelser, de havde haft. Og det var der faktisk en del, der gjorde, ikke også? Altså, jeg kan huske, det var så overvældende, det der med, at det, du lægger på bordet her, hvis det er rigtigt, så har det så store implikationer. Og det er så mørkt, og det der kontroltab, ikke også? Altså, fordi hvis det er, at der er noget som spøgelser, hvad siger det som døden? Hvad siger det om mig? Hvad siger det om mennesket? Hvad siger det om det godes mulighed og det ondes mulighed og alle mulige ting? Det var, og den der, det er sådan nogle historier, der sætter alt på et bræt, ikke også? Altså, når du først har fortalt den, så bliver man på en eller anden måde nødt til at tage stilling i sit hoved til, hvad vil du stille op med det her? Vil du lade som om ingenting er sket, og du ikke er blevet konfronteret med det her empiri, eller hvad vi skal kalde det, eller vil du på en eller anden måde inkorporere det i det verdensbillede? Det synes jeg er meget, meget fascinerende, og virkelig noget, der drager mig helt vildt stadigvæk i dag. Selvom, ja, at jeg jo i dag er meget mere sådan åben for det der med, at der er mærkelige ting i universet, ja. Har ikke længere det der behov for at kunne forklare det hele, eller komme det i en kasse.
Det er sjovt, for det var netop det opfølgende spørgsmål, jeg ville stille dig, fordi som regel, når vi hører en spooky historie, eller vi hører et eller andet med spøgelser, eller et eller andet i den dur, eller andre typer, skal man sige det, de åndelige oplevelser, der på en eller anden måde, eller erfaringer, der på en eller anden sted på kanten, så vil jeg sige, som regel, så reagerer vi med det med en rent materialistisk forklaring, men en stor del af kirken har også en meget klar forklaringsmodel, der hedder det er ånder. Og henviser til et eller andet, er det andet Korintherbrev 11, eller sådan noget, den du har, hvor Paulus snakker om Satan som lysets engel, der, hvad hedder det, forleder os.
Det er rigtigt, ja.
Eller sådan noget, den der snyder os.
Ja, præcis.
Og det er jo som regel det framework, som jeg tror, mange en kristen bliver præsenteret for i møde med sådan nogle ting.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Fordi det er jo ret interessant. Det kan jeg i hvert fald huske, min gammeltestamente underviser på religionsvidenskab, Hans Jørgen Lundager, sagde, at det er faktisk relativt unikt med Bibelen, at den har så lidt om spøgelser. Altså sådan noget som spøgelser, det er virkelig noget, der forekommer meget, meget bredt i religionshistorien. Men Bibelen har nærmest kun én spøgelseshistorie. Og det er jo den der med
Samuel.
Præcis.
Ja.
Som bliver opvagt, bliver hidkaldt.
Ja, af kong Saul.
Præcis.
Ja. Selvom han havde fået at vide, at han ikke måtte.
Det der med det.
Og så bliver Samuel mega pissed.
Han bliver sur.
Hvorfor vækker du mig?
Præcis, altså spøgelset bliver sur.
Ja. Men jeg har faktisk tænkt på en anden.
Ja, må jeg høre.
Fordi hvis vi skulle snakke om det her.
Ja.
Sådan, hvad er der spøgelseshistorie i Bibelen? Hvad er der sådan lidt de der spilsbøjse ting? Altså, der er noget dødsriget, hvor folk sover. Forklarelsen på bjerget.
Ja, det er rigtigt.
Hvor de går op på, hvad hedder det? Det er ikke et bjerg, det er en høj bakke, sandsynligvis, eller den og den, du har. Måske et lille bjerg, hvor, hvad er det? Han har tre disciple med, eller sådan noget, ikke? Jesus. Og så går han så til at snakke med Moses og Elias. Og der har Moses altså været pænt død et godt stykke tid. Og Elias, far til himmels. Ja, hvad er det der, ikke? Det er i hvert fald ikke, jeg vil ikke have hans almindelige krop, for den er jo nok forrådnet.
Nemlig.
Ben eller ej.
Præcis.
Men det er heller ikke et opstandelseslæme, jo.
Nej.
Hvad er det så?
Det er et eller andet mærkeligt.
Så må det jo teknisk set være et genfærd.
Og det er sjovt, fordi det slår mig, at nu du siger det, at det er jo ikke en historie, jeg plejer at tænke som sådan en uhyggelig historie, man fortæller på lejretur med en lommelygte.
Nej.
Op i ansigtet. Men så alligevel, så er der jo faktisk noget over Peters reaktion der, ikke? Og så han har jo den der forvrøvlede reaktion. Med sådan, lad os bygge nogle hytter, som jo er sådan ret akavet, og som på en eller anden måde også, tænker jeg, sådan godt kunne reflektere en eller anden slags chok-tilstand. Ja. Fordi det må være sindssygt uhyggeligt. Altså, det ser vi jo faktisk også tit, også i englefortællinger og sådan noget i den bibelske litteratur, at der er den der sådan chok over ting, som er sådan positive gudsåbenbaring. Altså, det bliver der skildret som i teksten, ikke også? Men hvor den er alligevel portrætteret, at folk de synes, det er sindssygt uhyggeligt. Ja. Det er faktisk sjovt. Det er rigtigt nok. Den kunne måske godt være lidt belæg for sådan en slags
ja, måske.
Spøgelsesagtig fortælling. Og generelt så synes jeg også bare, i vores sidste episode snakkede vi meget om det der med erfaring, ikke også? At læse Bibelen med erfaring og sådan noget. Og jeg synes jo bare, det er, altså man faktisk, jeg synes det er helt vildt i min relativt korte levetid, hvor ofte jeg har mødt mennesker, der har haft sindssyge oplevelser, ikke også? Altså sådan, og jeg kom til at tænke på sådan en klassiker, ikke også? Altså det er måske heller ikke lige sådan en, vi normalt plejer at kategorisere som spøgelser, men bare lige for at åbne op for, hvor velkendt det her fænomen er. Altså har I ikke også hørt folk fortælle om det der med, at den dag deres bedstemor døde, der kom hun og besøgte dem om natten, og så vågnede de op og fik at vide, hun var død.
Eller, det er i hvert fald meget normalt.
Ikke nødvendigvis bedstemor.
Ja.
Altså det er virkelig bare sådan en klassiker, ikke også? Og jeg kan faktisk tænke på, var det os, der snakkede om det sidste gang, det der med en, der havde haft et dødsfald, hvor viserne var gået stå på dødstidspunktet.
Mm-hmm.
Var det os, der snakkede om det sidste gang?
Ja. Ja, jeg tror, der er et par historier af den slags i min familie.
Ja, ja, det var din familie, hvor jeg havde oplevet det. Okay, hvad siger du? Er det simpelthen sådan genkommende?
Altså, jeg synes bare, jeg har hørt den flere gange.
Ja.
Jeg ved ikke sådan, hvor godt. Jeg husker det bare som om, at det, den er blevet fortalt en del gange. Ja.
Og det, jeg synes jo bare, det er så fascinerende, det der. Mm. Jeg kan huske Peter Bastian, ham der er den danske musiker og musikformidler. Han har skrevet en bog, der hedder Ind i musikken. Og han har også sådan et kapitel, jeg kan ikke huske, hvad det handler om. Så vidt jeg husker, så det han skriver om her, det er den der magi, der opstår under improvisation. Blandt andet, når man spiller jazzmusik. Så beskriver han det der, men nogle gange, så er der bare sådan en slags nominøs oplevelse, hvor de her musikere, de finder hinanden igennem instrumenterne. Og alle ved godt, lige om lidt, så foretager vi det her vanvittige twist og går over i 5/4. Og det er ikke noget, de har aftalt, men der er sådan, der opstår et eller andet fælles vi. Det prøver han ligesom at indkappe. Det er faktisk som sådan, netop sådan en sublim, måske endda lidt overnaturlig oplevelse.
Mm.
Og så vidt jeg husker, så begynder han netop det kapitel med at beskrive, både så vidt jeg husker hans egen, men også bare sådan den der næsten universelle oplevelse af de der alt for mærkelige sammentræf, ikke også, med dødstidspunkter og besøg og visioner af døde og sådan noget, som bare ligger så dybt i os. Jeg synes, det var så interessant. Jeg synes jo også især, det var virkelig interessant, at den koblede det med sådan en slags æstetisk erfaring.
Mm.
At der er et eller andet det der med, den måde vi mennesker er i synk på, som på en eller anden måde vidner om sådan en slags næsten musisk samhørighed. Altså at der er et bånd til din mormor, eller hvem end det nu er, som på en eller anden måde har sådan en næsten æstetisk, sublim, luminøs karakter. Jeg synes, det var meget, meget fascinerende. Og synes jeg også bare, det var fascinerende, fordi det er historie, jeg selv havde hørt, og det der med, at Peter Bastian, han også oplevede i sin kontekst, at det er bare sådan noget, folk oplever hele tiden.
Mm. Ja.
Hvad sker der egentlig lige for det? Det er jo mærkeligt. Og okay, nu jeg sidder virkelig og monologer meget.
Jamen, det er
okay,
fint, det er helt fint.
Okay, super godt. Fordi jeg har også bare tænkt på, der er så meget, nu, og nu håber jeg også bare, at jeg sidder og åbner emner op, vi kan gribe og følge ned i. Men jeg synes bare, det er så interessant, de der, altså selve det, at de her fortællinger lever på den måde, det gør, er virkelig også bare narrativt set utrolig interessant, ikke også? Altså de hænger ved os, og de gør noget ved os.
Mm.
Og det er faktisk noget, jeg har tænkt over i mange år, det her med, som I ved nu i hvert fald, så er jeg virkelig begejstret for uhyggelige historier.
Mm-hmm.
Jeg elsker det. Og jeg har virkelig sådan tænkt over det der med, hvad er det, de gør ved mig? Altså, hvad er det, der fascinerer mig? I bund og grund, selvom at deres sandhed, på en eller anden måde, altså troen på, at den erfaring, som forelægges mig, har et sandhedsvidnesbyrd i sig, den er vigtig for, at fortællingen får kraft. Men den er jo langt fra tilstrækkeligt til at forklare den kraft, den har jeg tænkt på. På en eller anden måde sådan kærligheden til den uhyggelige historie, til mødet med den afdøde bedstemor, den er på en eller anden måde større end troen på deres sandhedsværdi. Kan I følge mig i det?
Mm.
De udfører åbenlyst en eller anden funktion, som jeg ikke helt ved, hvad er. Og det er jo også noget, der virkelig er sådan et stort religions filosofisk tema, måske nærmere religionspsykologisk, ikke også? Det der med, hvorfor fortæller vi de her historier? Der er mange interessante forklaringer på det, ikke også?
Altså, det er interessant i forhold til det der, altså, at kærlighedens historien er større end sådan erkendelsesaspektet, af sandhedsaspektet, at der er nogle andre ting på spil. Altså, fordi for mit eget vedkommende er det sådan fuldstændig uden for min egen erfaringssfære.
Ja.
Altså jeg har,
du har ingen, ikke oplevet.
Ingen overnaturlige erfaringer overhovedet. Og min sådan rationalisme fortæller mig, at det er jo bare fordi, jeg ikke opsøger det. Og at det er et eller andet med, at det er folk, der på en eller anden måde dyrker det, der også oplever det. Det er som om, at interessen i det går forud for erfaringen.
Ja.
Og at den på en eller anden måde er interessestyret.
Præcis.
Det er jo sådan, og det er jo mærkeligt, fordi at, altså så går jeg sådan totalt materialistisk på den. Altså ja. Så vil jeg forklare det med noget psykologisk og sådan noget ting. Altså at det er erfaringer, vi selv skaber. Mm. Altså det er ikke sådan, altså i kærlighed til erfaringen, ikke fordi den har sandhedsværdi.
Ja, ja.
Men samtidig med, altså det der med, at det er så bredt udbredt et fænomen,
ja,
gør jo også, at empiristen i mig ikke sådan bare kan ignorere det.
Præcis.
Ja, hvorfor har jeg ikke oplevet noget? Altså, er det på en eller anden måde interessedrevet? Skal man på en eller anden måde, sker det kun for folk, der vil have, at det sker for dem, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Ikke nødvendigvis. Ja, det ved jeg ikke, men der er også, altså der er også et spørgsmål om, altså den der, hvad er charmen ved den? Men det handler vel også om, at du skal bevæge dig ud et sted, hvor der er en grad af usikkerhed eller tvivl til stede i historien. Altså, yeah. Det er jo det, der er en stor del af deres charme, mm, og deres effekt.
Præcis.
Mm.
Det er nemlig, ja, undskyld.
Der er bare griben.
Præcis, for det er nemlig lige præcis også noget, der fascinerer mig, ikke også, det der med, at mange af de her historier, der er det jo, det er så godt bevidnet, og alligevel ikke helt nok til at give os den der to streger under facit.
Mm.
Og jeg tænker lige præcis, den der grænsezone, den befinder sig i, hvor det er så troværdigt, at vi ikke bare kan ignorere det, men heller ikke så sikkert, at det får lov til at blive sådan normaliseret, og dermed bare trivielt. Det er så stærkt, det der. Mm. At det på en eller anden måde, jeg tænker netop også, der har en værdi i sig selv. Hvis vi nu forestiller os, at vi en eller anden dag kunne sådan filme et spøgelse klokkeklart af, så kan man sige alt muligt om kamerateknologi og redigering og sådan noget.
Mm.
I dag vil det være svært at forestille, så man kan få det to streg under facet. Men hvis vi nu siger, at alle mulige mennesker var samlet til en koncert med Lucas Graham, mm, og der så viser et eller andet kæmpe spøgelse, ikke også, hvor alle bare så det.
Mm.
På en eller anden måde, det vil være vildt nok, men det er heller ikke sikkert, at det vil...
Altså det vil ikke længere være det samme fænomen.
Nej, præcis.
Det vil være noget helt andet, fordi...
Ja.
Det ved jeg ikke. Altså jeg tænker, så vil det på en eller anden måde falde ind under vores sådan materialistiske verdensforståelse. Altså,
ja.
Vi vil begynde at kunne undersøge det, og så vil vi begynde at kunne forklare det på en eller anden måde.
Nemlig. Sikkert. Og det er jo lige præcis det. Altså sandhedsværdien vil så blive styrket, men den der kærlighed, den vil også blive måske svækket lidt.
Ja.
Selvom omvendt, så vil jeg også gerne lige slå et slag for, inden vi bliver alt for materialistiske.
Mm-hmm.
At der er jo virkelig stærk dokumentation, og nu er det ikke en spøgelseshistorie som sådan, men det scenarie, jeg lige malede, der kom jeg jo virkelig til at tænke på det der Our Lady of Fatima-miraklet.
Mm-hmm.
Kender I det der med Jomfru Maria? Som er sådan et... undskyld romerkatolikker, der lytter med, fordi jeg har ikke helt styr på det, men det er sådan det katolske mirakel i nyere tid. Som var sådan en Jomfru Maria-åbenbaring, som generelt er meget bredt anerkendt for at være et af sådan de mest veldokumenterede mirakler. Altså, der var flere tusind mennesker, der var forsamlet, så vidt jeg husker, fordi der var en lille pige, der havde fået visioner af Jomfru Maria. Jeg er virkelig bange for at blande noget sammen. Det faktatjekker I bagefter. Mm. Skriv til DR Detektor, ikke også? Men nu
det,
snakker
det,
jeg bare.
Det har de jo lukket ned.
Ja, det er faktisk rigtigt, det er sidste afsnit. Mm.
We are in the post-truth era.
Præcis, og derfor må jeg også gøre en sammenblande historie, hvis jeg kommer til det nu. I hvert fald, så vidt jeg husker, så var det den her lille pige, der oplevede, at Maria åbenbarede sig for hende, hvor hun sagde, jeg er den ubesmittede undfangelse. Og det var jo, så vidt jeg husker, lige efter, at den katolske kirke havde fastslået det her dogme om Marias ubesmittede undfangelse. Og det var vist, så vidt jeg husker, den her pige, der på en eller anden måde ligesom fik organiseret det her med, at Jomfru Maria, hun er på vej til at lave en stor åbenbaring for os. Og der er ligesom to scener, og jeg ved ikke lige, i hvilken grad det er forbundet, måske sammenblandet af to ting, men der er i hvert fald to scener, som er meget sådan, meget, meget veldokumenterede, og hvor mange fra alle mulige, også ateistiske miljøer, anerkender, her der var simpelthen noget mærkeligt, der er stærkt bevidnet, omtrent så stærkt bevidnet, som det kan der så gøre. Og den ene, det var, at der var den her kvindeskikkelse, som viste sig over en kirke. Altså, det var faktisk meget spøgelsesagtigt, så vidt jeg ved, ikke også? Altså, og hvor man siger, at hun lignede Jomfru Maria. Og den anden, det var også den her soldansen, som I måske har hørt om. Det er sådan, det er oftest hørt, at man så solen danse, og solen lavede et flakkende lys og sprang rundt, og måske der endda er nogle videooptagelser, det ved jeg faktisk ikke lige. Men det, jeg vil bare opfordre til at gå ind og tjekke det ud, fordi det er meget, meget interessant det her. Virkelig, altså, og vi har øjenvidnesbyrd i flere tusindvis, ikke? Også mange, der har nedskrevet det, og ikke kun folk, der sådan var inden for de religiøse traditioner, der vil forvente det, men alle mulige. Og det er jo bare, det er jo fascinerende, ikke også? Mm. Og hvad stiller vi op med det? Altså, skal vi tage sådan indefra perspektivet, og så sige, det var Jomfru Maria, det var den ubesmittede undfangelse, det var en åbenbaring af den sande romersk-katolske tro for hele verden. Det er jo en strategi, selvfølgelig.
Mm.
Men hvad jeg i hvert fald også vil tilføje, det er jo, at det her, det er jo også noget, som vi finder i hele verden, ikke også? Der er også det der mælkemiraklet, som var sådan noget hindu. Jeg er faktisk ikke helt styr på, hvad det var. Har I hørt om mælkemiraklet?
Nej.
Det er sådan noget, som, altså det bliver tit brugt som sådan en modcase. Jeg husker det faktisk især fra mine lidt yngre år, hvor jeg læste meget om sådan noget med Jesu opstandelse og de apologetiske argumenter og sådan noget. Så det er sådan, det er sådan det klassiske ateistiske comeback, der vi har et mirakel her, der er bedre dokumenteret end Jesu opstandelse, nemlig det her mælkemirakel.
Mælkemirakel.
Og jeg kan faktisk ikke rigtig huske så meget mere end det. Men det er også bare igen sådan noget, hvor man har mange øjenvidner, det er filmet. Der er noget her, som er utrolig svært at forklare, ikke også? Så det er noget, der er inden for mange religiøse traditioner. Og det er noget, som jeg rigtig godt kan lide. At I ved det der med, at de her historier, det er ikke nogen, som bare bekræfter den ene dogmatik. Det er snarere noget, som åbner dogmatikken og udfordrer dogmatikken. Og jeg tænker også bare på sådan en som Charlotte Rørt. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det før, ikke også? Men jeg ved, Charlotte Rørt med hendes Jeg mødte Jesus, som jo også var sådan en fantastisk, var der mange kristne, der sagde, ikke også, ej, hvor stort, at du har mødt Jesus, og du var ikke kristen og sådan noget. Samtidig med, der selvfølgelig også var rigtig mange teologer, der sagde, ah, det passer ikke helt. For det første, hvad er det for noget at møde Jesus nu? Altså, er det en vision? Jesus, han er jo ligesom, han er et andet sted, ikke også? Hvad vil det sige at se Jesus nu? Og hun
så ham sådan, det var vist nok sådan lidt en vision, hvor hun så ham gå rundt i Genesaret. Eller
ja,
sådan noget.
Lige præcis. Så det var sådan et tilbageblik.
Galilea.
Nemlig. Så det var sådan et tilbageblik. Og så selvfølgelig især, fordi at så går det lige så godt, ikke også? Og så pludselig så oplever hun også altså noget gondolini-rejsning. Er det ikke det, der hedder?
Jo.
Som er sådan nogle erotiske, så vidt jeg husker, eller, i hvert fald sådan semi-erotiske, spirituelle oplevelser. Og
så kan jeg huske det der, hun kaldte glødepæren. Ja. Hun havde hendes kollega på, jeg ved ikke, hvilken avis hun arbejdede på, en nordjyske, eller sådan noget, den du har. Fordi nu bare lyste, så de kan jo kalde hende glødepæren. Og det lyder som en scene i The Office, eller sådan noget, den du har.
Det er jo skørt.
Dramatisk og udramatisk på samme tid. Og selvfølgelig tager en dansker pis på det, og siger sådan, glødepær.
Nemlig. Ja, det er så sjovt. Og jeg synes bare igen, det illustrerer så godt det der med, at her var lige en historie, som passede ind i dogmatikken, indtil den ikke gjort længere. Og sådan har det altid været. Altså det kan vi også se, når vi kigger tilbage på de der Julian of Norwich og Birgitta, alle de der middelalder mystikere. Altså de var også altid udfordrende over for dogmatikken, og kom med nogle mærkelige idéer. Altså Julian, hun havde udviklet den der vision af, at Gud han er vores mor, ikke også? Fantastisk vision, tror jeg mange vil sige i dag, ikke også? Men det var jo, altså, det var jo udfordrende på det tidspunkt. Så jeg tror på en eller anden måde, at vi skal anerkende det der med, at de her religiøse erfaringer, som er så værdifulde, og jeg tænker især, at de er værdifulde i mødet med en meget sådan materialistisk verdensopfattelse, der er det virkelig godt at blive mindet om, hvor store, mærkelige ting universet rummer. Men samtidig så skal vi bare heller ikke bilde os ind, at de kan efterlade os uforandrede. Og det er noget, der jeg godt kan lide ved det her historie.
Jeg kan bare godt lide, at verden er mærkelig. Altså, der er meget weird shit derude.
Ja.
Jeg kan godt lide sådan et, hvad hedder det, et projektprogram, der handler om bare at lade det underlige forblive underligt. Den idé kan jeg meget godt lide.
Og det er nemlig også, jeg har tænkt på, altså, hvad gør det med vores teologi, det her? Hvad gør det ved vores gudsbillede? Ved vores forståelse af verden? Det er også noget, altså det har jeg tænkt meget over, uden jeg sådan har et svar på det. Men, og jeg har heller ikke lyst til at give det der svar, som så får lavet en kasse, putte det ned i.
Jamen, så bryder du bare kassen igen en anden gang jo.
Ja, nemlig. For jeg tror netop, det kan gøre, det er, at det kan give den der, det kan udvide, det kan korrigere forsimplede idéer. Det er på en eller anden måde sådan, og det er også det, jeg havde tænkt, der var spændende ved at tage det her emne op, det er på sin egen ret skøre måde, så afspejler det jo virkelig noget af det, som du har snakket meget om, Martin, ikke også? Med sådan erfaring, der skal have lov til at blive stående, også når den udfordrer de kasser og det sprog, vi har lige nu. Så altid have blik for erfaringen, og være åben for. Altså, vi er også tilbage ved Alien-afsnittet, ikke også? Det her. Der kan du snakke også om det der med, at der er en empiri her, som vi bliver nødt til at være nysgerrige efter. Folk oplever at blive abducted. Hør det afsnit, hvis I ikke har hørt det. Lytter. Men hvad end der så viser sig at være sandheden, om det viser sig at være aliens, eller noget helt, helt andet, som måske slet ikke er lige så eksotisk, så er det vigtigt, det her. Og det er åbenlyst noget, der sådan har meget, meget stor betydning for dem, der oplever det. Har meget stor eksistentiel værdi for folk, der oplever de her mærkelige ting. Men det er spøgelser, eller aliens.
Kan I huske, da vi var til Christian Nett foredrag for flere år siden?
Yep.
Ja, han havde lige skrevet den der bog, som Eske Willerslev, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men
historien om det hele, er det ikke den?
Jo, sådan er det nu. Ja. Hvor han indleder med at fortælle historien om en gang, hvor han er på Haiti, og han er ude i sådan en mindre landsby eller sådan noget, hvor han får at vide, at der er en eller anden voodoo-præst eller sådan noget i landsbyen, der på et tidspunkt har forvandlet en i landsbyen til en gris. Og alle de andre i landsbyen bekræfter det. Og så møder han manden, der tidligere har været forvandlet til en gris, der siger, den er god nok. Han forvandlede mig til en gris. Og selv voodoo-præsten i sig selv sagde, det var det, jeg gjorde. Jeg forvandlede ham til en gris. Og så står man tilbage med oplevelsen og tænker, altså, så bare sådan, hvad skal man sige i det scenarie? Fordi det er svært ikke at skulle tage dem alle sammen, bare en lille smule alvorligt. Altså når manden selv siger, at han har været gris, så ved jeg ikke. Så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Men for at vende tilbage til din, sådan, skal man være et åbenhed, eller skal man opsøge det for at finde det? Det sjove var jo, at det var jo så en anledning for mig, faktisk, til at se en lille smule indad. Fordi han fulgte det så op med, verden er mærkelig, og så følger han op med, ligesom alle kender en, der har set spøgelse. Og så sidder jeg jo og siger, og tænker, jeg kender ikke nogen, der har set spøgelse. Hvem er det, der har set spøgelse?
Men så slår
det. Det har aldrig nogen. Jamen præcis, det er nemlig det, der sker.
Du er manden.
Jeg er manden. Fordi der er et eller andet sted, langt gennem væk i mine erindringer. Og jeg har jo fortalt det til mine forældre. Som, altså sådan, jeg er helt lille barn, ikke? Og jeg kan knap nok huske det. Men alligevel, og det, så begynder man på det der forhandling med sig selv. Er det her noget, jeg husker? Eller er det noget, jeg har bildt mig selv ind, at jeg husker? Er det her et opfundet minde, eller er det et reelt minde? Eller hvordan spiller det her ind i alt muligt andet?
Yes.
Men sådan før skole, Troels, står på et tidspunkt på en legeplads, og der er to mennesker foran ham, som, det er sjovt, jeg kan ikke fortælle dig, hvordan de ser ud i dag, men jeg er på en eller anden måde 100% sikker på, at det er mine oldeforældre, og mere specifikt den ene af dem, min oldefar, som vist nok så er død på omkring det tidspunkt, eller sådan noget, den du er. Ja.
Altså, du kendte den godt der. Du vidste, hvordan de så ud.
Jo, det i en eller anden grad. Altså, det er fornemmelsen.
Mm. Ja.
Ja, det var dem. Ja, for jeg kan ikke. Altså, og det er måske en pinlig ting, ikke? Men måske ikke lidt for de fleste. Altså, hvis du bare viste mig et billede af to gamle mennesker og sagde, at det var min oldeforældre, så ville jeg nok tro på det. Altså, det må jeg nok.
Men der var alligevel sådan en oplevelse der af, at...
Ja, det var dem.
Det var dem.
Der lige kiggede, altså... Jeg ved ikke, om det var decideret at sige farvel, eller sådan så på, eller sådan noget. Men det var meget...
Stod de sådan og kiggede på dig?
Ja, men ikke på sådan stierne, eller sådan... Du ved, ligesom at forældre holder øje med deres børn, når de leger, ikke?
Var det ubehageligt eller rart?
Det var rart. Det var overhovedet ikke ubehageligt.
Og det er jo også, ja. Det tror jeg også generelt er en meget udbredt oplevelse, af de der oplever sådan at se afdøde. Der er det jo ofte virkelig et meget, meget positivt minde. Man har jo virkelig lavet forskning i, hvor meget det betyder for folk. Også, at det er ofte utroligt positivt. Mere end det egentlig er uhyggeligt. Og sådan, som det jo faktisk
burde være.
Men jeg synes, det er ret interessant. Det der, du fortæller der, det minder mig også lige om, altså hvis vi nu bare lige går med sådan den kedelige forklaring, ikke også? At det her, det var to mennesker, som på en eller anden måde fik dig til at forbinde dem med dine oldeforældre.
Det kan også godt være.
Ja, hvis vi nu bare lige går med den, så slår det mig bare lige, at det er jo også noget, som er ret udbredt, det her med, for eksempel, det er sikkert også egentlig, I kender den der med, at folk virkelig har en meget, meget stærk oplevelse af, at mormor, hun er kommet til mig som en gæresmutte i haven. Mm. Eller en sommerfugl.
Ja. Eller en ravn.
Ja, præcis, en ravn. Jeg havde engang en rigtig god samtale med en ven. Han fortalte mig også, at han var blevet kristen af en stærk oplevelse, han havde haft.
Mm.
Og den oplevelse, det havde været, at han havde siddet til en begravelse. Og i den begravelse, der kom der en sommerfugl flyvende op. Han mærkede bare sådan dybt ind i sig. Det her, det var afdød. Det var afdød, der var i den sommerfugl der. Og det er meget sjovt, for jeg kan huske, at jeg havde lidt den der følelse af sådan, var det bare det? Det var en sommerfugl, der kom op til en begravelse. Men det er jo, det er virkelig en oplevelse, som faktisk mange kender, ikke også?
Ja, yeah, yeah.
Og som mange oplever som utrolig meningsfuldt, det der med, at på en eller anden måde, hvis vi nu bare er helt pessimistiske og siger, at det er en kobling, man laver i sit hoved, at den der fugl, den kommer til at inkarnere for mig afdødes fortsatte tilstedeværelse, så kan det gøre en kæmpe forskel for mennesker, som oplever, at den der fugl, den bliver min mulighed for en fortsat relation. Den bliver en mulighed for, at der er et bånd mellem mig og afdøde, som kan få lov til at blive plejet, og jeg føler mig mindre alene, jeg føler mening, jeg føler håb, alle de der ting, ikke også? Og jeg synes bare, det er så fascinerende. På en eller anden måde, så er det jo faktisk en meget, meget dansk og meget sådan rugbrødsagtig pendant til den der mand, der blev lavet til en gris.
Ja.
Fordi altså afdøde mormor, der blev til en sommerfugl, det er jo på en eller anden måde lidt samme sådan metamorfose. Men på en måde, som måske forekommer lidt mere almindeligt for os i dag, men som jo er lige så radikal i bund og grund. Altså. Og hvor jeg også har lyst til sådan at trodse den der følelse af vilkårlighed, der kan ligge i det, og anerkende den oplevelse, som bare er så presserende for mennesker, at her der er et eller andet mere i den fugl i haven.
Og vi skal i hvert fald ikke forklare det som en forklædt dæmon.
Nej.
Ja. Så det, altså det er primært det, jeg vil sige. Mm. Jeg bryder mig ikke om en ren materialistisk forklaring, fordi det virker til en vis grad fattigt til at forklare oplevelsen i det hele taget. Mm. Men samtidig så er det også bare, det er simpelthen bare ikke en forklædt dæmon i det øjeblik, at du har en eller anden positiv oplevelse af, at du, møder din mormor igen. Altså, det virker helt.
Ej, hvad er det? Det er meget interessant. Er det noget, du har oplevet, den form for forklaring?
Det vil være det normale framework.
Okay.
Og det er også derfor, man kører sådan, man skal ikke forfølge det eller sådan noget. Nej. På trods af, at det virker til, for eksempel med historien om Samuel, ikke?
Ja.
At der er et eller andet skævt mulighed for en eller anden form for kontakt med de døde.
Ja.
Og samtidig er det også et framework, vi accepterer for Guds tilstedeværelse i verden hele tiden.
Fuldstændig.
At han kan smile gennem de små ting.
Ja.
Selv de mindste ting. Et efterårsblad, der falder ned, rammer dig på panden.
Ja, præcis.
Og så videre. Og verden må godt være tilpas mærkelig, til at vi nogle gange også bliver tilladt at møde Guds smil gennem andres smil, gennem en sommerfugl. Præcis. I don't know. Sådan noget.
Nemlig. Jeg ved også, at inden for sådan moderne sovteori, det er også lige noget, jeg sidder lidt med i studieregi lige nu, sådan noget sovteori, og det slog mig lige, at der er faktisk nogle ret interessante koblinger til hele deres spøgelsestema. Fordi der har man netop også på en eller anden måde brugt lidt de her erfaringer til at udforske, eller måske nærmere, man har bundet det op lidt på sådan en ny ontologi, som udfordrer sådan den der meget radikale individualisme, vi er vant til at tænke i, ikke også? Altså, hvor sådan meget traditionel sorgteori, det tænkt meget individualistisk, at man er et autonomt individ, som mister et objekt.
Mm.
Det er for eksempel meget sådan Freud, ikke også? Sådan travenarbejde, sådan sovarbejde, der man skal på en eller anden måde sådan komme igennem den der løsrivelsesproces, hvor jeg kapper båndet til det her objekt, jeg har bundet mig til, så jeg kan få et nyt bånd, som er mere sundt for mig. Det er i hvert fald sådan en karikeret udgave, som også har fandtes lidt. Og der er der mange, der har sagt det her med på en eller anden måde, at netop de her erfaringer, vi har, de vidner om, at så autonome er vi slet ikke. Altså, den anden stød afskærer mig ikke grundlæggende fra den relation, jeg har til den anden, den bliver ved med at være der. Mm. Og den dukker op på de her måder, som man kan kalde overnaturlige, men som man også bare kan kalde helt almindelige, og måske næsten universelle. For eksempel, at min afdøde ægtefælle, hvis man har sådan en, vender tilbage som en sommerfugl, eller møder mig på mit værelse, den nat hun dør, i en vision, eller hvad vi skal kalde det, ikke også? Altså de her oplevelser, at på en måde så afspejler de, at vi er meget mere sådan forbundne, end vi egentlig har tænkt. At vi har sådan den her grundlæggende relationelle ontologi, som gør, at båndene var ved selv efter døden. Og det synes jeg faktisk også er sådan teologisk meget, meget tankevækkende og lærerigt og udfordrende af det om, at på en måde, jeg bare er mig. Altså jeg tænker i hvert fald, der er noget meget bibelsk i den der tanke om, at vi er vævet ind i hinanden. Mm. Vi er ikke bare, altså vi er et kød, er jo selvfølgelig det stærkeste udtryk i Bibelen, for det her med, at to mennesker på en eller anden måde bliver én organisme. Selvfølgelig til døden skiller jeg ad, er jo så også et tema i Bibelen, hvilket jo også er rigtigt. Men som ikke desto mindre kan sameksistere med den der oplevelse af, at vi jo stadigvæk hører sammen. Så det synes jeg bare er sådan nogle ret fascinerende tanker, der åbner sig i mødet med de her erfaringer af afdøde. Jeg kunne altså godt... Nå, undskyld, hvad siger
du? Nej, bare kør.
Okay. Fordi jeg kunne også bare godt tænke mig lige... Altså...
Specifikt genfærdende, eller hvad?
Nej, men det er bare, nu har vi... Altså, det er snart Halloween. Mm. Vi laver en episode om spøgelser. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at gøre Martin lidt mere bange, inden vi skal hjem i aften.
Okay.
Så tænk på, om vi ikke skal fortælle... Lige tage lidt flere uhyggelige historier, for at have lidt større empiri at snakke ud fra. Fordi for eksempel, så er der noget med en hund.
Åh ja, den kan vi godt tage.
Spøgelseshunden.
Jo.
Kunne vi ikke godt lige bruge en spøgelseshund?
Det er sådan set en meget kort historie. Ej, må jeg lige gribe den der, hvad hedder det? Jo, med relationer og bånd, der bærer videre. Jamen, jeg skal nok prøve. Ja. Men det er bare, jeg sidder jo og leger en masse med temporalitet i øjeblikket. Hmm. Og hvordan nogle tekster, mytiske tekster, bruger temporalitet som et virkemiddel til at tale både, eller til at flette i virkeligheden en fortid, en urtid, et nutid og en fremtid sammen. Og det er i virkeligheden også noget af det, der går i spil, tror jeg, for eksempel i den der sovting. Mm. Der er ikke specifikt på den overnaturlige del, men det er det der med, at nuet er i og for sig også beboet af fremtiden, fordi at dit nu er en eller anden sted determineret af dine forestillinger om fremtiden, og dermed også fortiden, som har formet den. Mm. Så hver eneste gang, du tænker på fortiden, så tænker du også ud i fremtiden.
Ja.
Og den er på en eller anden måde altid til stede.
Mm. Nemlig.
Ja, gaming.
Det giver super god mening, synes jeg. Og det får mig også lidt til at tænke på sådan en anden, kunne det næsten være sådan en slags spøgelsesagtig analogi i den kristne tradition, altså sådan helgendyrkelsen, som også faktisk har fået lidt af mit indtryk sådan tilbagevenden i moderne soveteori. Mm. Fordi helgendyrkelsen jo lige præcis også er den der tanke om en person, der i kraft af sine moralske kvaliteter er til stede for mig i livet nu og her. Så på en eller anden måde, det er idealet om den naturelskende Frans, eller den lærerbegejstrede helgen, Thomas Aquinas, eller hvem det kan være, ikke også? Altså sådan, I ved, sådan hele den der helgendyrkelse, der har været, det har jo netop været, at folk, de bliver næsten sådan stereotyp forbundet med de idealer, de inkarnerede, og som dermed bliver sådan en slags moralsk formativ kraft, når jeg sådan har min relation til dem i nuet. Altså, så påkalder jeg dem, der har brug for den kvalitet, de inkarnerer, og sådan dermed, på en eller anden måde er sådan, at jeg har en slags relation til en afdød, som bliver et ideal for mig, dermed altså sådan, giver mig en fremtidig udsigt, giver mig et idealt udsigt, som jeg stræber efter, og lader nuet forme efter. Og det er jo også noget, som mange har genopdaget, at give viden, der ikke var noget utroligt positivt i det, men der tanke om, at afdød er med mig som en støtte, som en opmundring. Det ved jeg i hvert fald, der er nogen, der arbejder med sådan det der med, kan vi finde en måde, hvorpå at alt det, som du fandt støtte i hos afdøde, kan komme til at lyde som en stemme i dit liv igen. Altså,
ja.
At du kan få den der, som jeg jo netop tænker, at det der med fortiden, der udstikker et ideal for fremtiden, der former min handling i nutiden. Det synes jeg er en ret...
Det er jo genfærd.
Ja, og det er det, jeg så godt kan lide. Mm. Der er noget utroligt spøgelsesagtigt over det her, selvom vi ikke tænker det.
Ja.
Og som giver en ekstra charme til det, når man tænker det som genfærd, ikke også? Det
ja, kan ja, ja. Ja. Nå, skal vi skræmme Martin?
Okay.
Jeg ved ikke, om jeg kan blive skræmt lige nu.
Hvorfor det?
Men det er bare...
Fordi det har været så hyggeligt og fluffy.
Ja, det var bare sådan... Men det der med sådan at få knyttet det op, Altså, ja. Min hjerne arbejder på højtryk lige nu, for at prøve at knytte det her op på sådan min empiristiske erkendelsesteori. Altså det der med, altså det har virkelig sådan, altså det har virkelig sat min hjerne i gang, det der perspektiv med, altså det der kærlighedsaspekt i det, altså den der, altså den måde det minder om, altså eller den måde sociale relationer spiller ind i de her erfaringer, det der med, at de her erfaringer tit, de er jo principielt nogen, vi ikke kan dele, fordi var det nogen, vi bare delte alle sammen, altså så var det jo noget forklaret og noget naturligt, men de er nødt til på en eller anden måde at være noget særligt for os. Altså ligesom vi ikke bare kan dele vores hustruer. Altså det er sådan, der er noget med relationer der, hvor det er fordi, det er min egen, at det er det, det er.
Ja, ja.
Altså det er fordi, det er mit. Så der er et eller andet kærlighedsaspekt i mange af de her erfaringer, vi har snakket om. Og det er sådan, jeg kan ikke slippe den tanke. Derfor tror jeg ikke, jeg kan blive bange, fordi det er sådan, altså selvfølgelig, når de bliver uhyggelige, altså når de sådan strider med min interesse, altså så er det jo noget andet. Ja. Men lige nu er min hjerne bare et helt andet sted. Jeg kan ikke skræmme mig.
Okay,
det tror jeg ikke.
Prøv. Kom med den hund, Troels.
Ja, men det er jo det hele taget. Altså det er jo sådan, det er jo det der med at arbejde inden for et framework, ikke? Fordi jeg tror, der er noget i det her med sådan at åbne op for, hvad hedder det, religiøse erfaringer. Mm. Og hvad hedder det, og ikke at skulle mase dem ned i nogle fast bestemte kasser på forhånd, selvom de kommer fra andre religiøse traditioner. Som er utrolig spændende, og som jeg i og for sig også synes, vi skal snakke om på et tidspunkt i det omfang, sådan et kristent blik på andre religioner, synes jeg kunne være super spændende i udgangspunktet. Mm-hmm. Fordi det sjove er jo, at der har været en bevidsthed om, også på religionsvidenskab jo, ikke? At man faktisk har læst andre religioner ud fra et kristent framework ofte, fordi det har været den kulturelle baggrund, som videnskaben er bygget op ud fra. Mm-hmm. At så kommer man til at tænke islam udelukkende som en lovreligion, for eksempel. Eller at man læser nogle afrikanske kulturer, som har meget kontakt med ånder, som lovreligioner også. på trods af, at det er ret tydeligt, at de har en eller anden form for, hvad hedder det? Altså, selvfølgelig er der i deres framework jo også onde ånder, men der er også gode. Og det er også udgangspunktet, ikke? Men det er en helt anden snak til et andet tidspunkt.
Det er bare så typisk det lutherske, det der med sådan, hvordan forklarer vi andre religioner? Afrikansk religion? Lovreligion.
Lovreligion. Islam, det er lovreligion.
Lovreligion. Jødedom, lovreligion.
Og det er bare
ikke... lovreligion.
Ja.
Ja, det bliver virkelig bare... Ja,
ja.
Det er meget snævert, det er rigtigt.
Det er meget snævert.
Det synes jeg faktisk er fint at få med i den her kontekst. Og netop også, fordi jeg tænker, der spejler lidt det, du nævnte i starten, altså at vi skal være lidt forsigtige med bare at gribe dæmonkortet og afskrive spøgelseserfaringer, afdøde erfaringer som dæmoner, som noget, der er forbudt. Fordi for mange mennesker kan det være noget helt andet end det.
Så om spøgelser findes, vi ved det ikke helt. På en eller anden måde eksisterer de nok.
Ja.
Ja.
Det tror jeg, altså...
Det er meget godt svar.
Ja, okay, det er faktisk sjovt, at på en eller anden måde, det spørgsmål, du stiller der, er jo totalt grundlæggende for det her afsnit. Men faktisk ikke et, som jeg har stillet mig selv så klart før.
Nej.
Og det er jo meget interessant, ikke også?
Ja, fordi det er sjovt, at vi har lavet en helt anden episode, end sådan en... Er der teknisk set plads inden for det kristne framework til, at der kunne være folk, der gik igen?
Ja.
Når man, i dødsriget, så bliver de repræsenteret som sovende.
Ja.
Kunne de potentielt vækkes før en eller anden form for opstandelsesdag og et eller andet opstandelseslæme, eller kunne de låses her på jorden i en eller anden åndelig form? Det ved jeg ikke, der står ikke noget.
Det vil virkelig være sådan dogmatikkens svar. Så vi går til dogmatikken for at finde svaret. Hvor jeg netop bare synes, at det vi har kredset lidt om, er noget utroligt interessant, som på en eller anden måde er, måske endda er at sætte det der sandhedsspørgsmål til side, ikke også? Altså fordi findes spøgelser kan også blive et spørgsmål, der låser os lidt. Hvor jeg bare synes, der er virkelig noget at gå på opdagelse i forhold til det der med spøgelsers funktion. Både hvad funktionen er sådan en fortælling, hvad er funktionen i forhold til, hvad den gør for vores relationer til afdøde, og alle de der spørgsmål, som på en eller anden måde har en sandhedsværdi, der er større og smukkere. Men hvad tænker du, Martin, du har...
Altså hvis vi siger, hvis vi bliver enige om, at spøgelser findes, så findes de ikke længere, fordi så er det ikke længere spøgelser.
Wow. Okay.
Det er min påstand.
Du er ret, altså på en eller anden måde, ja.
Jeg tænker bare, at det er lidt det samme som det, du sagde.
Ja, du er ret.
Så bare meget kort.
Det er rigtigt, hvis vi kunne konstatere, at det findes, så vil de netop også miste hele det der gør dem spøgelsesagtige.
Ja.
Okay, det er interessant, fordi du tager den lidt skridt videre, end hvad vi har været inde på før, at spøgelser per definition, altså vi snakker om, at fortællingerne er gode, fordi de hører til det der grænseland, men du siger, at det er faktisk det, der gør dem til spøgelser. Det er lige præcis det der med, at de er så erfarbare, og samtidig så kan vi ikke rigtig gribe dem. Jeg synes faktisk, det lyder som en god definition af spøgelser.
De er liminale.
Noget, der er liminalt. Du kan se dem, men du kan ikke mærke dem. Du kan ikke tage dem og gøre dem til en videnskabelig tese.
Det er det, der altid er lige i øjenkrogen.
Præcis.
Så men du kigger derhen, så er det væk.
Ja, lige præcis. Den kender jeg godt nok også godt. På grund af vores hyperactive agency detection system.
Okay.
Det er jo virkelig sådan noget, det er sådan noget rigtigt, religionspsykologisk. Der siger man, at det grunden til, at vi er faktisk spøgelser, det er fordi, vi er hardwired til at se mennesker. Så når der er en busk, der er ristler, så er vi tilbøjelige til at høre fodtrin. Eller hvis der er et træ, så er vi tilbøjelige til at se to øjne i hullene mellem træerne. Fordi vi har det her agency detection system. Og det er også noget, man vil bruge til at sige, det er derfor, vi tror på Gud. Det er fordi, at vi gerne vil se agents. Og derfor tolker vi totalt vilkårlige ting som agents. Okay, nu sidder jeg meget nedladende. Altså, det ved jeg faktisk ikke, om der bliver. Det kan jo sagtens være, at der er noget om...
Der er noget om, at vi er umanerligt dygtige til at se ansigter i alting.
Det kender vi jo godt. Altså, det gør jeg også.
Det er jo det er sådan, der findes der simpelthen Instagram-profiler til.
Ja. Er det rigtigt?
Altså, ja jo.
Okay.
Sådan, det her hus ligner et ansigt.
Wow, ja. Det er sjovt.
Og en masse facader.
Ja, præcis.
Det eksisterer.
Ja. Og det tænker jeg helt klart, der er noget om. Jeg kommer jo også lidt til at tænke på, det passer faktisk meget godt med det, vi har snakket om. Så vidt jeg husker, så noget af det, som religionspsykologer snakker meget om, det er også det der med, at vi husker ting rigtig godt, hvis de sådan næsten passer ind i en kasse, men udfordrer den lidt. Altså det, hvis vi har noget, der ligner et menneske, men så slet ikke opfører sig som et menneske. Eller hvis vi har noget, der ikke ligner et menneske, men opfører sig som et menneske. Altså, I ved, de der ting, der sådan lige videre næsten, men som twister, de gør noget, man ikke kan, gør noget, man ikke må. At dem husker vi rigtig godt i historier. Og det er også en af forklaringerne på, at vi elsker at fortælle spøgelseshistorier. Det er fordi, vi vil med det der med noget, der er så menneskeligt, og så alligevel totalt antimenneskeligt, fordi det er spøgelser jo. Jeg kommer også til at tænke på, hvad nu de hedder, de der Nazguls i Ringenes Herre.
Ja.
Det er jo på en eller anden måde også, de er jo antimenneskelige. De er jo på en eller anden måde vi. Har vi ikke snakket om det her før? Har vi ikke snakket om Nazguls
før? Det tror jeg.
Fordi de er, altså, de er mennesker, men de er også...
De bor mere i den usete verden,
ja,
end i den sete verden.
Og har de vilje, har de følelser, har de agens, alt det der, nej, måske ikke rigtigt. Og netop derfor husker vi dem. Fordi det sådan noget gør indtryk på os. Fordi det er vi hardwired til. Det er der i hvert fald nogen, der vil sige. Har vi fået den der hund endnu?
Nej. Det har vi ikke. Men vi har også brugt tiden.
Kan vi ikke lige nå hunden? Skal vi ikke lige tage
hunden? Vi kan godt nå hunden. Super. Skal vi slutte af på hunden?
Ja, lad os gøre det.
Har I mere, I vil sige?
Altså nu kan jeg godt mærke, nu kan jeg faktisk godt blive bange igen.
Okay.
Okay, det er virkelig godt at høre.
Jamen, det er godt. Så her kommer den.
Ja.
Det skal jeg sige, vi har jo ikke spurgt om lov til faktisk at læse det her op. Så det forbliver anonymt, den der har skrevet det ned. Men det er noget, vi har fået givet i hånden fra en, der på et tidspunkt har lavet et feltarbejde på Grønland. Og på Grønland, der sker der mange vilde ting. Grønland, det er sådan et sted, hvor folk har fadervor til at hænge på væggen, bare lige for en sikkerheds skyld. Den slags. Og her kommer en historie fra en, der har været op og lavet et antropologisk feltarbejde. Jeg prøver at anonymisere undervejs. Okay. Vi er meget taknemmelige for historien. Men som regel skal man spørge om lov, før man læser noget højt.
Ja,
skal man
ikke. Det er ikke.
Ja, men vi har jo ikke fået det vedkommende. Vi har fået det sådan på tredje hånd eller sådan noget.
Okay.
Ja. Okay. Okay. Ligeledes har min informant, Bip. Eller ja, Bob. Bob. Jeg siger bare Bob. Det er Bobs historie nu. Ja. Vil du lave lydeffekter imens jeg fortalt mig skildede historier omhandlende forhekselser. Jeg vil blot berøre tre af disse beretninger, der alle tre han omhandler en hund som middel til forbandelse. Og vi læser kun den første. Den første historie, Bob beretter, foregår i 1980'erne, da Bob var barn.
Nej, jeg kan godt huske den her. Jeg kan godt huske den.
Ja, præcis. Der boede han i bygden. Og nu kommer jeg ind i en pæbeskandale. I Giniafik.
Oh, ja, den her.
sammen med hendes forældre. Pas. Bobs forældre. Farmor og farfar. En aften, da moren vendte på deres soveværelse for at lukke et åbent vindue, står der en sort hund ude foran vinduet og danser en heksedans. Den står på to let bøjede ben, mens den skiftevis samler og spreder knæene, så den danser den, alt imens den forbander familien på menneskesprog. Bob ved ikke, hvad den sagde, men fortæller, at den opfører sig som et menneske. Farfaren og faren går straks ud og finder en tyk og solid kæp for at slå hunden ihjel. Men da de rammer den, splindres kæppen med det samme, og hunden griner højlydt som et menneske. Derefter løber den om bag en sten og forsvinder. Da de kigger bag stenen, er den der ikke. Men de har heller ikke set den løbe væk fra stenen. Hunden er forsvundet ud i det blå. Da jeg spørger Bob, hvor hunden er kommet fra, svarer vedkommende, at den må være blevet sendt af en fra bygden på grund af jalousi, da hendes familie klarer sig godt økonomisk. Følgerne af denne forbandelse har været, at næsten alle i Bobs familie har fået enten kræft eller blodpropper, for de fleste med døden som udgang. Ingen har haft disse sygdomme før, og Bob er sikker på, at den person, der har sendt hunden, må have haft noget med heksekunst at gøre. Ikke? Altså some scary shit. For at forestille dig sådan en dansende hund ude foran.
Det, jeg synes, det er en fantastisk historie at slutte af på. Også fordi den befinder sig netop i det der grænseland mellem skør og uhyggelig. Altså en hund, der danser heksedans. Er det man har lyst til at grine, indtil man lige ser det for sig, og det går op for en, hvor klamt det egentlig er. Og jeg synes, det er et fantastisk...
Ja, også bare, den laver the boogie, ikke? Altså det, den laver, det er jo, at den slår knæene sammen, ikke? Sådan, hey,
ja. Ja, det er meget, meget stærkt. Ja.
Bliver du skræmt, Marie?
Det gør jeg faktisk også, selvom jeg sidder også med den der følelse, at jeg synes, det er jo fjollet.
Det er jo fjollet.
Men jeg synes, det er jo... Men også, måske netop i kraft af at være fjollet, på en eller anden måde, skræmmende. Og jeg synes, det var en fantastisk historie at sige dødelig eller heldig.
Mm-hmm.
Og tak fordi du lyttede med.